Slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Podržavamo rješenja koje nemaju posljedice po ostale u regionu, izjavio za Radio Slobodna Evropa komesar za proširenje Johannes Hahn povodom spekulacije o promjeni granica Srbije i Kosova. Zakazane dve sednice Skupštine Kosova o dijalogu sa Srbijom i timu vlade Kosova u pregovorima sa Beogradom. Bedžet Pacoli, šef kosovske diplomatije, otkazao učešće na skupu u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini počela zajednička vežba oruženih snaga BiH i EUFOR-a. Donald Trump upozorio Siriju, Rusiju i Iran na pogubne posljedice eventualnog napada na Idlib. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, nakon formiranja još jednog opozicionog bloka Saveza za Srbiju, poslušajte kako se profiliše srpska opozicija. Naime, Obešir iz nevladinog instituta za evropske poslove.
Vidimo pokušaje delova nekih potpuno zaboravljenih likova koji se ponovo vraćaju u politički život Srbije kroz svega Saveza Srbije, onda i oko Saše Jankovića, gde nama govore da imaju neke nove ideje. Mi te ideje ne vidimo.
Zašto je Nemačka protiv promjena granica na Balkanu? Johanna Daimel, Minhensko društvo za jugoistočnu Evropu.
Ako se Srbija dogovori oko postojeće granice sa Kosovom kakva je sada, to je u redu, ali nema podrške i to je jasan stav u Berlinu da su protiv bilo kakve promjene granica. Mislim da je to ispravno jer bi posljedice bile ogromne.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je za Radio Slobodna Evropa povodom spekulacija o promjeni granica Srbije i Kosova da Evropska unija podržava rješenja koja nemaju posljedice po ostale u regionu. Razgovor je vodio Rika Džozvijak. Da li se zalažete za zamenu teritorije između Kosova i Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
I'm very much in favor of...
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija.
Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja. Kako se to kaže? Van kutije.
Šta je okvir vaših uslova?
Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrešenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
Mislim da je tako nešto preuranjeno. Oni još uvijek pregovaraju. Neke ideje su iskočile. Hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja. I mislim da su mnoga rješenja moguća.
And within that, I think many solutions are possible.
Mislite li da će rješenje biti postignuto do kraja mandata Evropske komisije i mjeseca oktobra?
Nije svrha da do toga dođe zbog okončanja mandata komisije, već je korisno da dve strane uspeju da zaključe stvar do sljedećeg leta, kako bismo mogli da dođemo do narednog koraka.
Johannes Hahn u razgovor za Radio Slobodna Evropa. Predsjedništvo Skupštine Kosova zakazalo je za danas na zahtjev opozicije dve vanredne sednice o dijalogu sa Srbijom. Prvo zasedanje je sazvano, kako je ranije saopšteno, zbog angažovanja predsjednika Kosova da se razmjena teritorije ili korekcija granice uključi u dijalog Kosova i Srbije. Glavna tema druge sednice je izglasavanje pregovaračkog tima vlade Kosova za dijalog sa Srbijom. Vlada Kosova je predložila Fatmira Ljimaja za šefa tog tima, kao i ostale članove, među kojima su Enver Hođa i zamjenik kosovskog premijera i Bedžet Pacoli, ministar spoljnih poslova. Kosovski premijer Ramuš Haradine rekao je da tom odlukom vlada želi da preuzme odgovornost za dijalog.
Johanna Daimel, zamjenica direktora Minhenskog društva za jugoistočnu Evropu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se Njemačka oštro protivi promjeni granica na Balkanu.
Sigurna sam da će Njemačka ostati pri tom stavu da nema promjene granica ako to podrazumijeva zamjenu teritorija i pomjeranje ljudi. Bilo kakve nove granice koje impliciraju igranje na etničku kartu, Njemačka neće podržati. Ako se Srbija dogovori oko postojeće granice sa Kosovom kakva je sada, to je u redu, ali nema podrške i to je jasan stav u Berlinu da su protiv bilo kakve promjene granica. Mislim da je to ispravno jer bi posljedice bile ogromne. Opasnost i rizik su mnogo veći u poređenju sa nekim pozitivnim ishodom jer još imamo vrlo osjetljivu situaciju na Balkanu, posebno sada u Makedoniji koja iščekuje referendum, a ispitivanja javnog mnijenja ukazuju da većinska podrška nije osigurana, tako da bi u Makedoniji opet moglo doći do zastoja i političkih previranja. Ako se tome dodaju bilo kakve promjene i pomjeranje granica, to bi ponovo dalo vjetar u leđa albanskom pitanju. To je jedna strana. Sa druge strane, tu je i Bosna i Hercegovina, a također u širem regionu bi moglo biti posljedica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bežit Pacoli, ministar spoljnih poslova Kosova, otkazuje učešće na neformalnom sastanku ministra spoljnih poslova zemalja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi koji se održava 5. septembra u Banja Luci. Zbog pretnji i prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik meni i moje delegaciji, uprkos pozivnici ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam učešće na sastanku u Banja Luci. Dodik predstavlja brigu za sve na Zapadnom Balkanu, objavio je Pacoli na društvenoj mreži Twitter. Prethodno je domaćin skupa Igor Crnadak, šef diplomatije BiH, izjavio da je Pacoli u poziv upućen u skladu sa briselskim procesom koji se odvija između Srbije i Kosova.
Predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim sastancima isključivo u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine u okviru briselskih razgovora i samo uz punu saglasnost Beograda. Ja mislim da je ovo jedna obična, još jedna u nizu prazna izjava Milorada Dodika. A ako je bio ozbiljan, pa on ima i policiju i pravosuđe, neka ga spriječi.
Rekao je Crnadak koji je reagovao na raniju izjavu Milorada Dodika da ministar spoljnih poslova, kako se izrazio samoproglašeno Kosova Bežet Pacoli, nije dobrodošao u Banja Luku. Na području Bosne i Hercegovine počela je zajednička vežba Brzi odgovor 2018 oruženih snaga BiH i snaga Evropske unije EUFOR zaduženih za nadgledanje primjene Dejtonskog sporazuma. Početku vežbi prisustvovali su ministarka odbrane BiH Marina Pendeš i komandant EUFOR-a general major Martin Dorfer, kao i najviši međunarodni zvaničnici BiH. Reč je o godišnjoj vežbi čija je svrha uvežbavanje procedura vezanih za operacije podrške miru i podršku stabilnom i sigurnom okruženju u Bosni i Hercegovini, koja traje od 3. do 7. septembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladeta Jerotić, neuropsihijatar i član Srpske akademije nauke i umjetnosti, preminuo je u Beogradu u 95. godini, objavila je zadužbina pod njegovim imenom. Osim redovnog članstva u SANU, bio je i član Medicinske akademije i Udruženja književnika Srbije. Nakon formiranja Saveza za Srbiju, političkog bloka koji čini 10 opozicionih stranaka i pokreta, čiji je zagovornik i inspirator Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke, uz nešto malo ranije osnovani građanski blok 381, pod rukovodstvom Saše Jankovića, opoziciona mapa Srbije kao da se svrstala u dve kolone. Prva se vjerovatno može okarakterisati kao blok ravnodušan prema Evropskoj uniji, s obzirom na to da u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nema ni pomenate organizacije, dok se građanski blok zalaže za evrointegraciju Srbije. Detaljnije Branka Trivić.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac progutao je najveću žabu, ali ne onu famoznu Đinđićevsku, ne. Udružio se u Savez za Srbiju, u kojem je pored drugih desnih opcija i ultradesničarski pokret Dveri, koji predvodi Boško Obradović. Lutovac smatra da njegova Demokratska stranka i Dveri mogu biti deo iste priče, jer veruje da ideološke razlike trenutno nisu bitne.
Da bi Savez imao širinu, da ne bi bio ideološko-programska koalicija, on mora da zahvati i desno orijentisano biračko telo. Tu će biti još neke manje organizacije koje nam nisu ideološki, programski bliske, ali time dobijamo ono osnovno što građani očekuju od nas, dobijamo tu neophodnu širinu.
Rekao je Lutovac na sednici glavnog odbora Demokratske stranke. Nisu svi u stranci podelili uverenje svog šefa. Viđeniji članovi i osnivači partije poput Dragoljuba Mićunovića, bivšeg stranačkog čelnika Dragana Šutanovca, Miroslava Vasina, Radoslava Milojičića Kene, Vide Ognjenović, poslanica Gordane Čomić i Nataše Vučković glasali su protiv ulaska Demokratske stranke u Đilasov Savez za Srbiju.
Mi možemo imati, na primjer, sa Dveri vrlo sličan programski stav prema izgradnji infrastrukture. Međutim, u nekim ključnim pitanjima mi te stavove nemamo. Da li vidimo Srbiju u Evropi? Kako ćemo postupati u odnosu dijaloga sa Prištinom? I tako dalje. To su različite stvari. Meni se čini da je za Demokratsku stranku važno da očuva taj svoj identitet, ne zbog Demokratske stranke, nego zbog toga što ona predstavlja određeni deo društva u Srbiji. Odustajanje od toga da nam je to suštinski važno, mi time zapravo otvaramo prostor da neko drugi predstavlja te interese.
Ocenjuje Nataša Vučković ističući da Dveri nisu samo desničarski pokret, nego zastupaju stavove potpuno suprotne razvoju parlamentarne demokratije i modernom građanskom evropskom razvoju Srbije. Na drugoj strani opozicionog spektra je nedavno formirana građanska i proevropska opcija Građanski blok 381. Lider tog bloka i predsjednik pokreta građana Srbije Saša Janković nije želeo da se priključi Savezu za Srbiju. Nedavno je za Deutsche Welle objasnio u čemu su nepremostive razlike između te dve opcije. Meni je u njihovom političkom programu glavna reč srpsko, a u našem građanin, čovek. Jankovićev blok zalaže se za evrointegraciju Srbije i za integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Ipak, Janko Baljak, reditelj i osnivač i član političkog saveta Pokreta slobodnih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da uprkos mnogim različitim programskim orijentacijama postoji i pristojan prostor za saradnju sa Savezom za Srbiju.
Stvaranje uslova i pritiska, naravno, drugačije nije moguće za održavanje koliko toliko fer izbora, oslobađanje medija.
Pojašnjava Baljak, ali i dodaje.
Razlike ostaju i zbog toga jednostavno nije bilo moguće. Od početka nisam ni bio zagovornik nečega što će biti jedna zapravo imitacija sadašnje strukture Srpske napredne stranke, da svi sa svima mogu da stvaramo pokret bez ikakve ideologije, da se stvara na opozicionom bloku jedan opozicioni SNS.
Navodi Baljak. Od 2012. godine nadalje opozicija u Srbiji prosto ne zna gde se nalazi, budući da je vladajuća Srpska napredna stranka uspela da prikupi programe gotovo svih političkih stranaka i viđenije ljude iz njih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Vidimo pokušaje delova nekih potpuno zaboravljenih likova koji se ponovo vraćaju u politički život Srbije kroz pre svega Savez za Srbiju, onda i oko Saše Janko, gdje nama govore da imaju neke nove ideje. Mi te ideje ne vidimo. To mene zapravo vodi zaključku da i jedna i druga opcija opozicija ne veće imati nikakvu šansu na bilo kojim izborima koji će biti u doglednoj budućnosti protiv Srpske napredne stranke.
Smatra Beširi, dodajući da ni vlast ne daje odgovore na ta pitanja, ali ni opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti i podržavamo rješenja koje nemaju posljedice po ostali u regionu, izjavio za Radio Slobodna Evropa komesar za proširenje Johannes Hahn povodom spekulacija o promjeni granica Srbije i Kosova. Zakazane dve sednice Skupštine Kosova o dijalogu sa Srbijom i timu vlade Kosova u pregovorima sa Beogradom. Bedžet Pacoli, šef kosovske diplomatije, otkazao učešće na skupu u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini počela zajednička vežba oruženih snaga BiH i Eufora. Donald Trump upozorio Siriju, Rusiju i Iran na pogubne posljedice eventualnog napada na Idlib. U Beogradu preminuo akademik Vladeta Jerotić. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije, između ostalog, ruski Rosatom najavio dolazak na tržište Srbije. Pitali smo ministra Nenada Popovića kolike su očekivane investicije.
Rano je još govoriti o investicijama. Važno je da je uspostavljen prvi kontakt, da su krenule prve prezentacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je sirijski režim predsjednika Bašara al-Asada, kao i njegove ruske i iranske saveznike, da ne sprovode, kako se izrazio, bezobziran napad na pobunjenike u sirijskoj provinciji Idlib. U objavi na društvenoj mreži Twitter, aludirajući na najave mogućeg napada na pobunjeničko uporište, upozorio je na, kako se izrazio, tešku humanitarnu grešku u kojoj bi mogli biti ubijene, kako je ocenio, stotine hiljada ljudi. Također, preko Twittera se oglasila i Nikki Haley, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, rekavši da su sve oči uprte na poteze Asada, Rusije i Irana u Idlibu, aludirajući na zloupotrebe hemijskog naoružanja, zašto je međunarodna zajednica više puta optuživala sirijski režim temeljem sprovedenih istraga. Sirijske vlasti su u nekoliko navrata najavile da će preduzeti ofanzivu protiv posljednjeg većeg uporišta pobunjenika u toj zemlji. Na takve najave reagovale su Ujedinjene nacije, strahujući za živote hiljada civila. Također, američki State Department je u ponedjeljak objavio upozorenje da će odgovoriti na potencijalne napade hemijskim oružjem Sirije ili njenih saveznika. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u Idlibu se nalazi oko 10.000 boraca u okviru militantnih grupa Al-Nusra i Al-Qaida. Nakon 7 godina sukoba u Siriji, više od 400.000 ljudi je poginulo ili nestalo, dok je iz svojih domova izbjegla polovina populacije te zemlje. Idlib je bio okupljalište za pobunjenike i njihove porodice evakuisane iz područja koje je sirijski režim vratio pod svoju kontrolu. Ukoliko se povuku i odavde, na teritoriji Sirije, više nemaju gdje da odu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iz nedelje u nedelju Evropa se suočava s incidentima i jačanjem desničarskih partija. Trenutno se strahuje od izbora u Švedskoj zakazanih za sljedeći vikend, ali i od protesta u Nemačkoj uzrokovanih ubistvom jednog nemačkog državljanina. Britanski Guardian navodi da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da levičarska stranka švedskog premijera Stefana Lovena može ostati najveća u Švedskoj, kao što i jeste više od jednog veka. Guardian traži i odgovor na pitanje koji su ključni problemi i navodi da imigraciona kriza u Evropi u 2015. godini, u kojoj je Švedska dobila 163.000 azilanata, najviše po glavi stanovnika od bilo koje druge zemlje EU, dovela je imigraciju i integraciju na vrh političke agende. Britanski dnevnik dodaje da druga ključna stavka politike krajnje desnice je o održavanju referenduma o tome da li Švedska treba da napusti EU, ali da ima malo podrške među biračima. Da li Nemačka može preživjeti islam, pita se autor teksta na portalu Politiku i dodaje da nema ničeg novo u takvim sukovima ili čak o debati u islamu. U tekstu se navodi da iako Nemačka i dalje ostaje izuzetno sigurna zemlja po međunarodnim standardima, mnoštvo nasilnih zločina koje su počinile izbjeglice uznemiruju naciju. CNN tvrdi da je sastanak mađarskog premijera i italijanskog ministra unutrašnjih poslova bio prvi sastanak koji je dobro prošao. Odnos između dve krajnje desnice koje se sve više razvija mogao bi izgledati kao još jedna politička bromansa, ali bi se moglo ispostaviti da je to trojanski konj za lidere EU koji su zabrinuti da će Brexit pocepati posleratnu uniju. Ono što je ovim strankama dugo nedostajalo bilo je jedinstvo u koordinisanom delovanju u Europskom parlamentu. Veza Orban-Salvini pokazuje da apetit za takvim jedinstvom raste, tvrdi CNN. Kolumnistkinja Washington Posta, Anne Applebaum, postavlja pitanje da li je politički centar izgubljen slučaj i kaže da je i radikalna levica i radikalna desnica u porastu. Centristi i istinske demokrate trebali bi prestati da pričaju o imigraciji, rasi i muslimanima, a umjesto toga treba da se ujedine oko stvarnih pitanja koje u stvari narušavaju našu politiku i našu ekonomiju, a to je politička korupcija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ruska državna korporacija za atomsku energiju Rosatom, poznata po izgradnji nuklearnih elektrana, predstavila je na konferenciji u Privrednoj komori Srbije u Beogradu plan nastupa na tržištu Srbije, ali ne otkriva mnogo detalja o mogućoj saradnji s preduzećima u Srbiji. Ministar bez portfelja, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, navodi da je rano govoriti o eventualnim investicijama Rosatoma u Srbiji. Beleži Sonja Gočanin.
Mašinogradnja, elektrotehnika, informacione tehnologije, digitalizacija, medicina, poljoprivreda i građevina. Ovo su oblasti u kojima srpska privreda može da sarađuje sa ruskom državnom korporacijom za atomsku energiju, Rosatom, prema rečima ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića. Popović kaže da je siguran da će ova saradnja sa Rosatomom u budućnosti doneti mnogo novih šansi i novih radnih mesta, jer su godišnje investicije Rosatoma, kako tvrdi, ogromne. Međutim, na pitanje pitanje Radija Slobodna Evropa koliki obim investicija očekuju u Srbiji, ministar Popović nema precizan odgovor.
Rano još govoriti o investicijama, važno je da je uspostavljen prvi kontakt, da su krenule prve prezentacije.
Zamenik direktora Odeljenja za razvoj i međunarodno preduzetništvo Rosatoma, Boris Arsejev, kaže da je Rosatom spreman da Srbiji ponudi više od energetike.
Mi gotovo predlažiti Srbiji gorazda bolje.
U prvom redu reč je o razvoju naučnog i inovativnog potencijala Srbije i rešenje u oblasti nuklearne medicine tradicionalnih tehnologija, koje mogu da imaju značajan uticaj na povećanje kvaliteta života stanovništva i da povećaju dostupnost savremenih sredstava u borbi sa onkološkim bolestima.
Savremenih sredstva u borbi sa onkološkim zaboljevanjima.
Pre nego u primjeni nuklearne energije u medicini, ruski Rosatom poznat je po izgradnji nuklearnih elektrana. Upravo na takvim projektima Rosatom radi u Bugarskoj i Mađarskoj. Zbog pravila Evropske unije, međutim, realizacija ovih projekata nije privedena kraju, iako su temelji saradnje sa bugarskim i mađarskim vlastima postavljeni pre više godina. U junu 2018. godine bugarski parlament odobrio je plan obnove nuklearne elektrane Belene, 5 godina nakon što je projekat obustavljen 2012. godine. Zbog finansijskih problema i zabrinutosti Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da će se kroz taj projekat kad povećati energetska zavisnost Bugarske od Rusije. Projekat Veka, kako je premijer Mađarske Viktor Orban nazvao plan proširenja nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, u saradnji sa ruskom korporacijom Rosatom, dogovoren je 2014. godine tokom posete Orbana Rusiji. Zeleno svetlo Evropske unije za proširenje ove nuklearne elektrane u Mađarskoj stiglo je tek u martu 2017. godine. Arsejev za Radio Slobodna Evropa nije želeo da govori o projektima koje ova korporacija sprovodila u regionu, u Mađarskoj i Bugarskoj. Rosatom je, kako piše na zvaničnom sajtu ove korporacije, prisutan u 44 države širom sveta, od toga u 16 država u Evropi, dok je ukupna vrednost projekata u 2016. godini iznosila 133 milijarde američkih dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Od početka godine iz Bosne i Hercegovine je prema zvaničnim podacima otišlo 18.000 ljudi. Odlaze cele porodice i ne samo zbog nedostatka radnih mesta, nego zbog celokupnog političkog i društvenog negativnog ambijenta. Beleži Mirna Sadiković.
45-godišnja Olivera iz Dervente, bivša uposlenica jedne banke u Bosni i Hercegovini, odlučila je otići u Njemačku i probati izgraditi sigurniju budućnost. Za 6 mjeseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna uslovima na poslu, platom, odnosom poslodavca i svim ostalim. Ide sve polako nekim svojim tokom, jednostavno vidim neku perspektivu.
Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, prije 3 mjeseca otišao je s porodicom u jedan manji njemački grad. A radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže, novac nije problem, ali cjelokupna politička i društvena situacija u Bosni i Hercegovini ne ostavlja prostora za vjeru u bolje sutra.
Razgovarali smo o životu ovdje, kako je, što je. Otišli u jednu firmu sa rođakom, da vidimo gdje on to radi. Ljudi su bili nevjerojatno ljubazni u toj firmi, ponudili mi odmah posao. Bez obzira što sam objašnjavao da sam 25 godina u sasvim drugoj branši, u novinarskoj branši, spremni su, znači, pomoći u svakom pogledu da dođem, jer ova zemlja zbilja nudi mnogo. Doživio sam konačno sistem koji bi trebao biti kod nas, ali nažalost nije. Prije možda 4 mjeseca nije mi padalo na pamet da dođem u Njemačku, a sad bi ne palo na pamet da se vratim u Bosnu.
U posljednjih nekoliko mjeseci mjesta poput Husina, kraj Tuzle, Fojnice udaljene 30 km od Sarajeva, Vareša, Gradića u Srednjoj Bosni i niz drugih ostala su pusta. Kuće su zaključane, roletne spuštene, a noći sablasne. O tome svjedoči i Anto Iličković iz sela Husino. U ulici u kojoj on živi jedini je stanovnik.
Pa i naši otroci, ja. 2 sina i 2 ćer. Jedna je u Njemačkoj, jedna u tamo u Rijeki, a ovaj sin i drugi u Njemačkoj, unuka 2 u Njemačkoj. Odlazi svako, pa ako ima dinar koji nema s kim izići. Ja ovo malo što popričam s vama, ali nisam popričao, ima 7 dana dok gdje ne odem.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić kaže da je prema njihovim podacima od početka godine evidentiran odlazak 18.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kad bi Spens bio manji, ne bi bio na teretu gradskog budžeta. Zato ga treba srušiti i napraviti manji. To je smislio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. A kako su njegovu ideju videli radio voditelji Daško Milinović i Mladen Urdarević, poznati kao Daško i Mlađa, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Pa strašno je šta se radi. Mislim, meni je drago da ja gradonačelnik, ja ne učestvujem u tome. Ja niti igram fudbal, niti se tuširam.
Moram da kažem da postoji neka sličnost između moje babe i Vučevića u tom smislu, zato što koliko puta sam samo čuo to, nemoj da trošiš vodu 2 sata i nemoj da se tuširaš, tako da duša ona nije srušila našu kuću kada bi se ja tuširao 2 sata, ali nekako perverzno mi je drago što me podsjeća na babu.
Ne samo to, znaš šta još radi, mislim, ono, drže otvorena vrata, izlazi toplota, svašta tamo, hodaju obuveni, ližu one, kako se zove, i tisone, tako da mislim, s tome se varu jednim radikalnim, ne radikalnim, naprednim redom.
Naprednim, da.
Stati u kraj.
Jeste, stvarno je problem. Ja predlažem, ne mora ni da se sruši, može recimo, pošto se zove Sportsko-poslovni centar, odnosno SPC, može da se preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne mora da se menja ime, da se zove SPC i da ga prave budžet jednostavno, da oslikaju one mnogo stakla ima.
Da se neki
stakla
Rusi,
su problem.
Rusi, da se, to su vitraži budući.
Vitraži se urade.
Da se neki Rusi zamole da ugrade neki mozaik, nešto.
Da, nešto se napravi.
Može ova ledena dvorana možda bude kripta. I čekaj šta je švali.
Ma ima prostora tu. Znači, ima, znači ne menjaš ime, ne moraš logo, ostajati SPC.
Bude neki liturgijsko rekreativni centar.
Zašto da ne? Da.
To bi bilo super.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Grupa meštana Bajne Bašte, grada u zapadnoj Srbiji, udaljenom 118 km od Beograda, obeležila je 50 godina postojanja kućice na Drini, prepoznatljivog znaka tog područja, ali i svetske atrakcije. Sve je počelo 1968. kada je grupa mladića, koju je predvodio glavni graditelj Milija Mandić, došla na ideju da sagradi kućicu. Nekada mladi Neymari, bez svog prijatelja koji je preminuo pola veka kasnije, okupili su se i njemu u čast, zabeležila Novka Ilić.
Tako je kućica preživjela plahovitu drinsku ćud i danas na čudesan način spaja prirodu i ljude. Čedomir Ilić pomagao je u izgradnji kućica, provodio dane i noći u njoj.
Niko nije imao više od 18 godina u to vreme kad se to radilo i bila je privilegija biti na ovoj steni. Tu su dolazili sa svih strana, od momaka, devojaka, rađala se i ljubav. I to je bio događaj za Bajnu Baštu, jer u Bajnu Baštu u to vreme ništa se nije događalo. I za bioskopa.
Od dečačke ideje došlo se do svetske atrakcije, kaže Miško Savić, objašnjavajući da je glavni graditelj kućice Milija Mandić, zvani Gljiva, godinama razmišljao kako napraviti kućicu, a da je Drina ne odnese. I odlučio je da se napravi tako što se prednja i zadnja strana kućice dižu na gore kada krene velika voda.
Kao što su neka deca pravili šatore u potocima, livadama, šumama, mi smo ovdje pravili kućicu i ona nam je bila sve. Žudili smo kako se probudimo ujutru da dođemo ovde. Stare dobre muzike smo uvek ovdje slušali. Ovdje smo se osposobili za dalji život jer smo u uslovima koji nam je pružala ova stena i ova kućica morali više mnogo da naučimo i da se trudimo da bi nešto mogli da postignemo.
Prijatelji Mandićevi nisu ga zaboravili i obeležavajući 50 godina kućice na Drini, spuštanjem crvene ruže u vodu odali su mu poštu.
Za spoko duše našeg velikog prijatelja Gljivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj informacije sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu, Novak Đoković će u četvrtfinalu tog takmičenja igrati protiv Johna Millmana. Taj australijski teniser priredio je veliko iznenađenje, pobedivši u osmini finala favorizovanog Rodžera Federera sa 3-1 u setovima. Prethodno je Đoković savladao Joa Sousu sa 3-0.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti i podržavamo rješenja koje nemaju posljedice po ostale u regionu, izjavio za Radio Slobodna Evropa komesar za proširenje Johannes Hahn povodom spekulacija o promjeni granica Srbije i Kosova. Zakazane 2 sednice Skupštine Kosova o dijalogu sa Srbijom i timu vlade Kosova u pregovorima sa Beogradom. Bedžet Pacoli, šef kosovske diplomatije, otkazao učešće na skupu u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini počela zajednička vežba oružanih snaga BiH i EUFOR-a. Donald Trump upozorio Siriju, Rusiju i Iran na pogubne posljedice eventualnog napada na Idlib. U Beogradu preminuo akademik Vladeta Jerotić. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijetan dan.